Áno, pani, ďakujeme za túto možnosť sa vlastne načrieť do tvojho slova, za to, že ty dávaš svojmu slovu naozaj hĺbku, takú, že sám som predivený, že čo všetko sa dá nájsť a čo všetko nám chceš povedať i pre tento deň, tak prosím, aby sme mali otvorené uši a srdci, aby sme počuli, aby sme videli, aby sme rozumeli, aby to malo aj vplyv na naše životy, keď potom pôjdeme do života ďalej po celý týždeň. Amen. Takže dobre, dávam malinké pokyn, aby začala nahrávať. Takže trochu som sa tak zháčil, lebo som dostal 10. kapitolu a tak som sa zháčil preto, lebo som mal pocit, že nebudem mať čo povedať, že tam sú také snáď dve, tri veci a to bude všetko, že to je krátke. Tak, no asi to tak presne nebude. Ale totiž ono, začíname ďalší cyklus. Už to začína byť až také možno nudné, že stále to isté, že oni zase ste boli v pohode, potom zobral ten sudca, potom zase zrešili, potom zase kričali o pomoc a tak. A to vyslobodenie, ten koniec, alebo tá druhá polovica toho cyklu je v kapitole až ďalšej, ktorú bude hovoriť niekto iný o týždeň. Ja som rád, lebo tam bude celkom ťažká jedna téma, tak som rád, že sa jej vyhnem. A to je taký ten sľub o cére, ktorá, no, to uvidíte. Takže, a napriek tomu som potom zistil, že predsa bude o čom hovoriť a že tam niečo, čo sám som nevedel a čo vôbec nepoznáte, keď to bude teraz Zdenka čítať, lebo sa to zdá také úplne jednoduchúčke. Tá 10. kapitola, také priezračné, ľahké na pochopenie. A predsa je tam niečo zaujímavé, nejaká spojitosť. A je to niečo, čo úplne bolo pre mňa, až som sa skoro posadil, proste, ja neviem, keď som tomu porozumel tej súvislosti. Takže začneme kapitolou 10 a keby tá mohla Zdenka tú kapitolu prečítať, ja tá nebudem hlavne ukazovať seba, ja budem ukazovať hlavne z obrazovku, kde budú zase nejaké tie obrázky a väčšinou texty. Takže to, potom k tomu textu sa budeme vrácať i na tej mojej obrazovke a Zdenka môže prečítať tú 10. kapitolu.
Dobre. Po Abimelechovi povstal na záchranu Izraela Tóla, syn Púna, syna Dódovho, Jisáchárovec. Býval v Šamíre, na Efraimskom pohorí. Spravoval Izrael 23 rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šamíre. Po ňom povstal Gileádovec Jair a spravoval Izrael 22 rokov. Mal 30 synov, ktorí jazdili na 30 oslíkoch. Mali 30 miest, tie až dodnes sa volajú Jairovými dedinami a ležia v Gileáde. Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kámóne. Izraelci opäť robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, slúžili Bálom a Aštartám, bohom Sýrie, bohom Amoncov, bohom Sidónu, bohom Moábu, bohom Filištíncov. Opustili Hospodina a neslúžili mu. Vtedy vzblkol hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ich do rúk Filištíncov a do rúk Amoncov. Tí sužovali a utláčali Izraelcov v tom čase, 18 rokov sužovali všetkých Izraelcov za Jordánom v krajine Amorejcov v Gileáde. Amonci prešli cez Jordán bojovať proti Júdovi a Beniamínovi i proti domu Efraíma, takže Izraelci sa dostali do veľkej tiesne. Izraelci opäť volali k Hospodinovi. Hrešili sme proti tebe, lebo sme opustili nášho Boha a slúžili Bálom. Ale Hospodin odpovedal Izraelcom. Či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Amonci, Filištínci, Sidónci, Amalékovci a Midianci? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich rúk. No vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom, preto ani ja vás viac nebudem zachraňovať. Choďte a volajte o pomoc k bohom, ktorých ste si vyvolili. Oni nech vás zachránia v čase vášho súženia. Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme, urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás prosíme vysloboď. Vtedy odstránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hospodinovi. Vtedy ho bieda Izraela dojala. Keď sa Amonci pozvolávali a utáborili v Gileáde, zhromaždili sa Izraelci a utáborili sa v Micpe. Ľudia, kniežatá gileácke, hovorili medzi sebou: Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Amoncom? Ten bude vodcom všetkých obyvateľov Gileádu.
Ďakujem. Takže na začiatku by sme si povedali takú jednu vec. Zaujímavé, že tam je to slovo, že zase. Jednoducho zase máme ďalší cyklus, zase robili zlé. Ale povedme si takú vec a dúfam, že vidíte teraz mapu. Ak áno, tak mi dajte vedieť. Dobre. Takže čo je to vlastne, kde sa to odohráva? A odohráva sa to v Gileáde. Gileád to je vlastne všetko, čo máte viac menej, tu strede, všetko, čo máte na východ od rieky Jordán. Vidíte tu Manasés, Gád a Ruben a tu vidíte aj tých Amonitov vpravo potom od nich. No, toto je ten Gileád. Ešte toto je tá naša známa mapa, mám ešte jednu, ktorú poznáte už od minula a to je toto tu. Tak ten Gileád, keď sa na to pozriete, tak ak sa pamätáte, tak tu je ten potok Jabok, kedysi sme hovorili, že mohli cez ten potok prísť tí, čo boli z Gileádu. Myslím, keď sme hovorili o Debore, tak tam bol to zoznam, že teda neprišli a tak. Ale tie nepriatelia tie vedeli prísť zase pri inom sudcovi, čiže toto bolo územie, ktoré bolo osídlené aj Židmi, židovskými kmeňmi, aj tá nepriateľmi. A je to také hornaté územie. Zajímavé, tu je po číslom 31, myslím, tu je hora Nebo. Hora Nebo, ak sa pamätáte, keď sme si hovorili o Deuteronomium, tak tam to bolo miesto, kde vlastne Mojžiš napísal 5. Mojžišovú knihu a trvalo mu to týždeň. Za týždeň to napísal a vlastne sa díval tuto z tejto hory a díval sa a mal pred sebou presne tie miesta, kam on nemohol vkročiť, pretože vlastne bol prchký, tam udrel palicou vlastne do tej skaly, aby vyšla voda, lebo bol nahnevaný kvôli tým svojim spolu putovníkom, tak pán Boh povedal, že sa nedostane do zasľúbenej zeme, ale videl ju a písal veci, ktoré sú veľmi dôležité v tej knihe Deuteronomium. A otázka je ale, prečo tí Židia vlastne tam boli. Veď oni mali prejsť a vieme, že aj prešli, v knihe Jozue sme čítali, že prešli cez rieku Jordán a potom išli na vec. Medzi tým teda Mojžiš tu zomrel na tej hore a nešiel s nimi. Dali len pokyny, že ako ďalej a Jozuovi. A ako to, že ich tu vidíme dnes, toto územie patrí zväčša Jordánsku. Je to hodne hornaté územie, toto nie je jediná hora. Vidíte, že to je celé hornaté. Zaujímavé ináč, že v tomto období, keď sa rozprávame o knihe Sudcom, tak sme hovorili, že vlastne oni žili hlavne, Židia hlavne na horách a oni žili tie iné národy, ktoré mali vyhnať, nevyhnali. A teraz je to ako keby opačne v túto dobu. Keď si pozrite tieto hory tu napríklad, to vyzerá ako taká polovica motýla. Ano, tak to je práve to, kde sú dneska vlastne tie miesta osídlené Arabmi a práve v dolinách sú Židia. Teraz je to opačne, ale vtedy to bolo tak, že Židia boli skôr na kopcoch a báli sa ísť do dolín niekedy, keď v tých obdobiach, kedy ten pokoj nebol, kedy boli prenasledovaní. No a Takže ako sa to vlastne stalo, že sa dostali do Gileadu. Tak v knihe Deuteronomiu čítame 3. kapitole, že vlastne tá im to Mojžiš nakoniec povolil. Ale ukážem vám teraz niečo zo svojich poznámok, lebo som to nedal do iného súboru. A tu mám knihu aj text z knihy Numeri 32. kapitoly, aby ste to nemuseli hľadať. Myslím, že to teraz vidíte. A je to aj toto je tá 3. kapitola Deuteronomium a tam bol nejaký král Ok a král Bazán. Dokonca tu je taká vec, že to bol pozostatok z ostatkov obrov, ktoré tam videli predtým, ktorí tam videli ako postiel. Tak, ale každopádne sa usídlili v tejto časti, ale nemali sa tam usídliť. Toto nebolo územie, toto nebola zasľúbená zem, ktorú im dal otec Abraham. Už on povedal, kto, kde bude bývať. A tak tu vidíme, toto je ešte stále Deuteronomium, 3. kapitola, rozdelenie za Jordánska. No, pred Jordánsku to je to, kde mali byť, tá západná časť, a za Jordánsko je vlastne, to je dneska, tak vlastne ani dnes tam nie Izrael, je tam Jordánsko. No. Takže toho času teda zaujali sme tú zem do dedičstva a hovorí o polovici vrchy Gileáda, o mestách, ktoré dal Rubenovi a Gadovcom a ostatok Gileáda, celý Bazán dal polovici kmeňa Manasovho. To je presne vlastne podľa tej mapy, že tam sú na východe tie tri kmene, polovica Manasesa a ďalšie dva kmene, Gád a Ruben. No a v knihe Numeri, to je dosť dlhá kapitola, 32, tak ja som tam si označil práve tie kľúčové miesta, ale je toho viacej, že povedali, ešte keď neprekročili rieku, že ak sme našli milosť v tvojich očiach, nech sa dá tá zem tvojim služobníkom dodržiavať, nevod nás za Jordán. Áno, čiže tieto kmene povedali, nevod nás za Jordán. Si predstavte, že aj sme čítali Jozovi, že boli takí nadšení, že ideme do toho, ale mali aj strach, aj odvahu, aj chceli ísť a vedeli, že Pán Boh im bude pomáhať. A teraz tu hovoria v tom príbehu Numeri, nevod nás za Jordán. Trochu divné. A Mojžiš ich karhá, vystríha. Toto je priamo nadpis, ktorý nájdete u Horáčka. A na to riekol Mojžiš týmto synom Gádovým a Rubenovým, či azda vaši bratia pôjdu do boja a vy tu budete sedieť? Úplne legitimná otázka. Nuž prečo zdržate a odvraciate srdce synov Izraelových, aby neprešli do zemi, ktorým dal Hospodin? Takže to bola výčitka, oni tam nemali čo robiť, nemali tam byť. No ale oni ďalej, tuto potom môžeš pokračiť, to urobili už predtým, tí, ktorí sa pamätáte, že keď išli cez vedovia do zeme, tak sa báli, že ako to bude, iba dvaja sa nebáli, Jozoja a Kaleb. Takže ďalej, títo kmene hovoria takúto vec, pristúpili k nemu tak Mojžišovi a hovorili, len ohrady tu vystavíme, to je fajn, tak ohrady môžu, nie? Čo, to nevadí. A potom pozor, viete, dajte niekom prs a viete, ako to dopadne. Tá ohrady pre dobytok, áno, ale ešte potichu možno povedali aj mesta pre svoje deti. No viete, keď už dáte mesto, tak čo, už, to už ste tam. Ale dali sľub, my sa rýchle vyzbrojeme a pôjdeme pred synmi Izraelmi, dokiaľ ich nedovedeme na ich miesto a naše deti budú bývať v ohradených mestách, to sú tieto, ktoré si tu chceli ohradiť. Čiže sa vrátia naspäť s tými deťmi. A naše deti budú bývať v ohradených mestách pri nepriateľských obyvateľov zeme, pre ohradených mestách pre nepriateľských obyvateľov zeme, čiže boli ohradení, pretože tam vôkol boli tie iné národy, no to tiež nebol úplne plán. Viete, plán bol iný, mali ísť do zasľúbenej zeme, mali to očistiť od nepriateľov. Nestalo sa tak, ale dokonca chceli bývať na území nepriateľov. Lebo sa im, oni mali veľa statku, tie svoje stáda a zistili na tých horách, že tam je dosť pastvin, tam je to zelené, tam sa im to páčilo, tak prečo nie. A sľubujú, že nevrátime sa do svojich domov, dokiaľ nezdedia synovia Izraelovi každý svojho dedičstva. No dobre. A tedy povedal Mojžiš, ak učiníte túto vec, je tu teda podmienka, ak to učiníte, ale čo? Že dokiaľ nevidím tu úplne, že by slúbili, že vyženú všetkých, to, ale jednoducho dobijú ten západný breh. Tedy povedal Mojžiš, ak učiníte túto vec, tak ak sa ozbrojíte a pôjdete pred Hospodinom do boja a prejde vám každý ozbrojený cez Jordán, áno, či každý, ak každý z nich prejde cez Jordán, toto by nebolo zle si dať, že každý, to pozornosti, pred Hospodinom a zostane tam, dokonca aj zostane tam, dokiaľ nevyženie svojich nepriateľov toto od svojej tváry, toto neviem, či splnili. Možno, že aj úplne nie, tak ako čítame celú túto knihu sudcov. Dokiaľ nebude zem podmanená pred Hospodinom, ale len potom sa vrátite. Čiže neviem, či táto podmienka, ak je bola splnená. Áno, išli, podmanili, ale nie úplne, vyhnali, ale nie úplne. A potom sa tam mohli vrátiť a potom povedal, dobre, tak si vystavte svoje mesta pre svoje deti a pre svoje staje, pre svoj dobytok a to, čo vyšlo z vašich úst, učinite. Čiže on im dal zelenú, nech sa páči, choď, ostaňte tam, ale najprv všetko toto splňte. A synovia Gadovi a synovia Rubenovi odpovedali Mojžišovi a riekli, tvoji služobníci učinia tak, ako rozkazuje náš pán, naše deti, naše ženy, náš dobytok a všetky naše hoveda budú tam v mestách Gileáda. Aha, už to hovoria ako pánov rozkaz, ako Hospodinov rozkaz, alebo neviem, presne čím si je pán alebo Hospodin, alebo čím si je na Mojžiša, to som si teraz neistý, to by som musel ísť do originálneho textu. Ale už to dávajú ako rozkaz pre seba, to je fajn, to poznám aj v práci toto. Najlepšie, keď chcete šéfa o niečom presvedčiť, a aby to urobil, tak je vtedy, keď mu pomôžete, aby si myslel, že to bol jeho nápad. Takže, a všetky naše obeda budú tam v mestách Gileáda a tvoji služobníci prejedú každý ozbrojený do vojny, idú spred Hospodinom do boja, tak ako hovorí náš pán. Takže preto Gileád, preto sa toto celé odohráva v Gileáde a preto v tom Gileáde my vidíme všetky tieto kmene. Tá tunak od východne od Jordána, kde nemali byť, kde ani dnes nie sú, mimochodom, do zemi, ktoré im Hospodin nedal. Dobre. Sekundu. Takže máme tu text tejto kapitoly a dám to trošku, ktoré by ste to videli úplne všetci. To je moc, ono, to vidím. Takže no, dobre, takže 200% asi tiež nebude. Dobre. Takže v prvom verši vidíme v prvých dvoch veršoch vidíme taký krátky príbeh o nejakom sudcovi, ktorý sa volal Tola. A veľmi málo sa o ňom dozvedáme. Nie sú o ňom žiadne knihy, nie je nejak veľmi spomenutý inde v Biblii. Máme tu jeho otca, starého otca spomenutého, že býval v návrchu Efraimovom, ale nepochádzal z Efraima, ale pochádzal z Isachar. To znamená, že keby som to pozrel tu ešte, tak bol tu v Efraimovi, to je toto územie, ale pochádzal z tohto kmeňa Isachar. Efraim bol najväčší kmeň, hoci nemá najväčšie územie, a Isachar odtiaľ to pochádzal. Ešte sa k tomu vrátime a vrátime sa k tomu úplne na konci. A bude to veľmi zaujímavé a sám som bol prekvapený, ako veľmi veľa sa môžeme dozvedieť práve z jediného slova v tomto verši. No a tak čítame, že 23 rokov súdil Izraela a keď zomrel, tak bol pochovaný v Šamíre. Zase Šamír by sme tu, myslím, našli. A nebudem to teraz hľadať, ale tu je. Takže máme tu, viete ako, z Isachara pochádza, Efraime býval a Manasese bol pochovaný. Čiže celkom by som bol taký cestovateľ. Šamír, to je tu Manases. A Manases je mimochodom ten kmen, ktorý zabral aj tú východnú časť toho územia, ktoré sa volá Gileád. A 23 rokov a po ňom, a to je koniec príbehu. To je takzvaný, tak ako máme tých malých a veľkých prorokov, tak toto je vlastne ako keby malý sudca, na ktorého, keď sa rátajú tie cykly, tak poväčšine sa prijatá k nejakému cyklu, že ani sa ako nepočíta vlastne toto ako cyklus. Hneď za ním, a totiž po ňom. Po ňom znamená, že možno, že 22 rokov totiž postal Jair Gileadský. Toto už sme v Gileáde. To už sme v tej téme, ktorá bude pokračovať v celej kapitole. A súdil Izraela 22 rokov, takže 22 rokov plus 23 rokov. Áno, to je... Pokiaľ to beriem, že to je po ňom, že to bolo následne, že to nebolo paralelne, tak to je 20, 23 a 22. Koľko to je? To je 40... 45. Takže 45 rokov sa im darilo. To je veľmi zaujímavé, že v čom to je, že jedna autorita jedného človeka dokázala ich tak nejak udržať v tom móde, ktorom mali byť. To je zvláštne, že možno preto, že predsa to bola iná doba, iná dispenzia, že vlastne nemali Ducha Svätého tak, ako my sme ho dostali potom na letnice, že oni sa spoliehali na nejakého prostredníka. A tento človek, ktorý mal moc, ktorý mal autoritu, ktorý vedel súdiť, ktorý vedel aj... Je napísané, že súdil Izrael. Dokonca my nevieme, ten prvý z týchto súdcov, my nevieme, že proti komu bojovali. A možno, že proti sebe, lebo viete, že predtým, tu hneď prvé slovo že je, že po Abimelechovi. Kto bol Abimelech? Proste to bol ten hrozný prípad toho syna predošlého sudcu, ktorý dopadol veľmi zle, ktorý nakoniec zomrel tak, že tá žena proste tam na neho hodila ten kameň, aby ten mlynský kameň a nechcel byť zabitý rukou ženy, tak podľa svojho vojakovi zabíma. To sme počúvali a potom veľa točne minulý týždeň. Bol veľmi zaujímavý a veľmi, veľmi hrozný príbeh, to myslím, že to mal byť. Takže potom boli Titovia sudcovia a tento Jair Gileadský súdi 22 rokov a zaujímavé tu je, že má 30 synov, ktorí jazdili na 30 mladých osloch a mali 30 miest. Tak on si to tak nejak vedel zorganizovať. Zase mali celkom dosť synov, to podobne ako jeho predchodca, čo sme boli pred týždňom. Ale každopádne, niektorí tvrdia, že ten osol, že to bol v podstate taký taký obraz také prestíže alebo autority, ktorí hovoria, že keby to boli ľudia, ktorí vládli nejakou mocou, a tak by to boli ľudia, ktorí mali skôr konia ako osy. Neviem, každopádne aj Ježiš prišiel na oslovy a prinášal mier. A zrejme aj títo prinášali mier, títo 30 synovia. A mali 30 miest alebo osád a dodnes sa tieto mestá už volajú dediny Jairové. Ano, že tie mestá majú tú svoju históriu podľa týchto 30 synov toho Jaira Gileadského a v tej zemi v Gileáde existujú, alebo dneska už možno iba niektoré a sú známe tým, že patrili týmto synom. No a keď bol Jair pochovaný v Kamune, a tu je to slovo zase. Synovia Izraelovi robili zase to, čo je zle voči Hospodinovi, aj slúžili Bálom a Aštartám a asýrským bohom, aramejským, sidonským, moabským, Simon Amonovým, Simon Filištíncom, a opustili Boha a neslúžili mu. Takže ako som vravel, ešte sa vrátime k prvomu veršu. A mám tu ešte v poznámkach mnoho takých odkazov do Genesis, do Numeri, aj do prvý kroník, kde čítame, že Tola alebo Tolach alebo Pua a tak ďalej. Tieto mená boli v podstate známe v týchto kmeňoch, čiže častokrát je to meno človeka, ale je to aj meno človeka, ktorý bol jeho predok, lebo sa o ňom dočítavame Genesis napríklad 46. Tam je synova Genesis 46, 13 a synovia Izacharovi boli Tola, Fúva, Job a Šimron. Čiže to bol ďalší možnosti menom Tola a aj v numeri 26, 23, takisto prvá kronik 7.1, tam je takisto spomenutý aj to, aj to, aj Pula. Ale to sú častokrát, niekedy sú to také udalosti, ktoré boli ešte predtým, čiže pravdepodobne to nejaký je predok, ale veľmi častokrát sa to isté meno používa na človeka, na nejakú skupinu kmeňov, alebo nejaký zväz kmeňov, alebo kmeň, ale a takisto na územie. To je napríklad slovo Gilead. Gilead je aj, niekedy to čítame ako miesto, to miesto pred Jordánom, alebo ako človek, alebo ako skupina tých kmeňov, ktoré tam žili. Ešte možno k tomu Jairovi, tej tretej kapitole, v tom tretom verši, Jaj znamená svieti, zasvieti, alebo zasvieti. Tak to je celkom zaujímavý človek. A možno, že je o ňom síce veľmi málo, ako o tom Tolovi napísané, ale možno to boli veľmi zaslúžení a veľkí tí otcovia. Ako som hovoril, možno, že ten nepriateľ ešte v tomto v prípade toho Tolu bol možno, že interný, že tam bol nepokoj medzi tými kmeňmi za to niečo ako občianská vojna. To nevieme. To nie je to tu napísané, aký to bol nepriateľ. No a zaujímavé, že prišla ďalšia rebelia a ja, viete, keď písal Mojžiš na tomto kopci a nebo knihu 5. Mojžišovu, tak napísal niečo, čo je veľmi dôležité vlastne práve pre to údobie, ktoré malo nastať. A to je presne to, čo si teraz čítame. On ako keby predvídal, čo sa stane. Pozrite sa, tuto mám zase napísané, dúfam, že sa ukáže ten správny text. A to je 8. kapitola 10 až 14 Deuteronomium. A keď budeš jesť a nasytíš sa, budeš dobročiť Hospodinovi svojmu Bohu na tej krásnej zemi dobrej, ktorú ti dal. Čo mali robiť? Vystrihaj sa, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha, takže by si neostrihal jeho prikázanie. jeho súdov a jeho ustanovení. On ako keby predvídal, že čo sa asi môže stať a čo sa stane. Aj sa tak stalo. Proste presne to, pred čím ich vystrihal, sa nakoniec stalo. Asi ich poznal. Vlastne ich poznal na púšti. Vedel, akí sú. Poznal ich rodičov na púšti. Ktoré ti ja prikazujem dnes, tie prikazania, ustanovenia? Aby snáď, keď budeš jesť a nasytiš sa a vystavíš si krásne domy a budeš bývať, a to aj nám hrozí samozrejme, je to v našej dobe, dosť by som bola v dobe prosperity, a keď sa rozmnoží tvoj dobytok a tvoje stádo a kôz a budeš mať mnoho striebra i zlata a budeš mať všetkého, čo je tvoje, aby sa nepovýšilo tvoje srdce a zabudol by si na Hospodina svojho Boha, ktorý ťa vyvedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Takže ten Moži ako keby vedel, čo sa stane. A presne toto im povedal. Toto nech sa nedieje medzi vami, no dialo sa to. Žiaľ, dialo sa to. A takže šiestý verš, zase robili to, čo zle, čo Hospodinovi. A tu je zoznam, hádam, všetkých možných božikov a bostiev, ktoré v okolí boli. Baal bol taký boh, ktorý bol takým protikladom tej Aštarty. Aštarta bola ako ženský element, Baal bol mužský element a obidva tieto božstva súvisili s takou prosperitou a s tým, s takým tým cyklom. Baal napríklad mal každý rok ako keby zomrieť a znovu sa narodiť a aby mali úrodu, aby mali tú prosperitu, aby zem dávala úrodu, tak tam mali také obrady, ktoré vlastne boli sexuálneho charakteru a oni, no možno hladným sa to nakoniec páčilo, bolo to pre niektorých aj nejak atraktívne a veľmi, veľmi radi tomu podľahli a potom sú tu sírsky bohovia, aramejskí, sidonskí, moabskí, jediní, ktorí boli mimo ich z tých pribuznených národov boli filištíny, ale ku všetkým týmto bohom, ktorí mali nejakým spôsobom zabezpečiť tú prosperitu alebo v nejakej oblasti, tak ku všetkým sa utiekali. Vtedy, keď im bolo dobre. A chápete, že koľko rokov problém nebol. Stačila autorita nejakého človeka alebo dvoch ľudí. Preto sa zanistí hnev Hospodina na Izraela a predal ich do ruky Filištíncov. Toto predal je dosť kľúčové slovo, lebo ak sa napríklad pri faraónovi faraón zatvrdil svoje srdce a potom pán mu zatvrdil srdce. Alebo napríklad v epištole Rímanom čítame v prvej kapitole, že ľudia si zamenili stvoriteľa za stvorenie a preto ich vydal Boh. A môže pán Boh, keď človek chce ísť od neho, tak nakoniec Boh ho vydá alebo predá. A dokonca toto slovo predať je protikladom slova kúpiť a vykúpiť. Čiže my patríme Bohu, ale on nás predáva, lebo my chceme, tak nás nakoniec v tom hneve a predá tam, kam chceme byť, do otroctva toho, po čím chceme byť. Niečo, čo najprv bolo možno, že takým lákadlom alebo nejakou poiskou istotou, tak on tých ľudí predá. Predá tam, po čom túžia. No ale predali ako tak, že oni drtili a deptali synov Izraelích toho roku 18 rokov. 18 rokov. Je to síce kratšie, ako bol pokoj, ale je to strašne dlho. Aj tak. Zaujímavé, že aj my niekedy, a to nie je dobré, sa utiekame k Bohu ako k poslednej možnosti. Aj túto najprv, keď už nemali tie autority nad sebou, tak išli ku všetkým tým Bohom, ktoré sa tam sa našli. A potom, keď už bolo zlé, tak nakoniec tu čítame, ale to trochu predbieham, v 10. verši, že zrešili sme. Ano, oni nakoniec na to tá prídu a kričia Hospodinovi a hovoria, zrešili sme. Čiže Boh bol posledný po všetkých týchto iných bohoch s malým B, ku ktorým sa utiekali najprv, ku ktorým si mysleli, a dokonca im slúžili. A si mysleli, že tam odtiaľ je tá prosperita. A tak vidíme, že sa pohybne v tom Gileáde. Tá 18 rokov všetkých synov Izraelových, ktorí boli za Jordánom. Mimochodom, ja tú mapu ukazujem na schvál, lebo teraz sa máme možnosť pri tejto knihe naučiť trochu, kde bol aký kmeň, kde bol aký nepriateľ, ako to všetko súviselo, či tam mali by, nemali byť a tak ďalej. To všetky, tieto všetky vedomosti sa vám zídu, keď budete študovať ďalej Dávidovo kráľovstvo, jeho syna a tak ďalej, vnúka, potom rozdelené kráľovstvo, prorokov, aj v Novom zákone, proste všetky tieto informácie sa znovu a znovu budú nejako vynárať a zrazu, keď budete vedieť, kde je čo, kto je kde, tak sa vám mnohé veci spoja, ktoré sa vám normálne nespojili. Takisto, keď by ste sa dostali do Svätej zeme, tak vtedy zistíte, že alebo aj do Jordánska, tak zistíte, áno, tu sa dialo, tu sa dialo, ono, proste zrazu ste v obraze, zrazu si to viete spojiť s tým kontextom. A kontext, ako viete, je veľmi dôležitý, ešte sa k tomu dostaneme, tomu kontextu dneska, pri tom prvom verši. A, lebo synovia Amonovi prešli cez Jordán a bojovali aj proti Judovi, áno, proti Benjaminovi a Efraimu. Čiže tí Amoniti, ja hovorím, že sa to dialo tu, v Gileáde, Manasés, Gád, Ruben, ale Amoniti prešli aj na Benjamín, aj na Efraima. Oni prešli aj na druhú stranu. Čiže nedialo sa to len tu. Dialo sa to aj na západnom, aj na západe od rieky Jordán. Čiže nakoniec to bolo oveľa, oveľa väčšie ako len lokálny problém týchto ľudí, ktorí ostali tam bývať. Oni vlastne doniesli ako keby, tým, že tu ostali, tak doniesli ten problém aj sem na západ. Či synovia Amonovi prešli cez Jordán? No a v podstate 18 rokov prichádzali úrodu. Si predstavte, že zasadíte a 18 rokov na jeseň jednoducho prídu tí, ktorí vám to zoberú. Ono to je to utlačovanie. Drtili, deptali. Proste, to bolo to prvé a hlavné, že im brali úrodu, ale nie len to. Zase sa báli chodiť možno po cestách a podobne. Proste, tak ako v iných prípadoch. A Izraelovi bolo veľmi úzko. Čiže nie len Efraimovi, Judovi, alebo ja neviem, tým trom kmeňom, ktorí boli na východnom brehu, ale väčšine Izraela bolo veľmi úzko. A vtedy kričali synovia Izraelovi, Hospodinovi a vravili, zrešli sme proti tebe a to tým, že sme opustili svojho Boha a slúžili sme Baalom. Toto je veľmi zaujímavá vec. V podstate kričali a uznali, že urobili zle. Dokonca je tu slovo, že zrešili sme. To by sa zdalo, že to je veľmi fajn, ale zdá sa, že to nie je dosť. A Hospodin na to povedal zaujímavú vec. On im pripomína, čo všetko im, ako ich vyslobodzoval predtým. Či som nechránil som vás od Egypťanov, od Amoreov, Filištinov a tak ďalej, Filištincov a synov Amonových. A teraz vraví históriu, ustiskovali vás jedni, druhý, tretí, proste kričali ste ku mne, zachránil som vám a vy ste ma opustili. A slúžili ste iným Bohom a preto vás viac nezachránil. Toto je veľmi silné, A dokonca je tu taký sarkazmus z Božej strany, kde hovorí, choďte a kričte k Bohom, ktorých ste si vyvolili. My vieme, že to neboli reálni bohovia, že to boli skôr démoni. Ale on hovorí, že nech vám oni pomôžu v čase vašej úzkosti. No tak oni sú boli možno príčinou, práve to boli bohovia tých národov, ktorých vlastne si chceli podmaniť. Takže toto je veľmi silné, že preto viac už nezachránim. A niektorí hovoria, že to je taký spôsob, orientálny spôsob vyjednávania, že najprv hovorí nie, potom, že áno, ale ja skôr si myslím, že zdá sa, že to, že na nich prišlo zle a preto kričali, že im bolo už zle na Hospodina, že to nebolo to, čo Boh chcel počuť. Niektorí, a to je teraz otázka možno pre nás, či môžeme z toho vyvodiť takú vec, že existuje limit Božej trpezlivosti. Genesis 6.3 máme jeden verš, kde sa hovorí, kde dal Boh, ustanovil vek, maximálny vek človeka. Tak tam povedal Hospodin, riekol, nebude sa môj duch prieť človekom na veky, v jeho blúdení je telo a bude jeho dní 120 rokov, ono, že naviac nemám trpezlivosť. Pán Boh hovorí, stačí 120 rokov už, 121 už je priveľa. Na to, aby som sa ja tu babral stále s týmito ľuďmi, ktorí vlastne nebude sa môj duch prieť s človekom na veky v jeho blúde. Predstavte, že by sme boli väčšine živí a väčšine by sme zmysle tu na veky v tomto živote a väčšine by sme sa predli s Bohom, že a ty neexistuješ, a čo ty a vôbec, alebo sú iní a lepší a podobne. Boh hovorí, stačilo, toto stačí. Boh ako keby už Genesis 6. kapitole vedel, že nebude to s tými ľuďmi ľahké. Po tom, čo ten hriech z záhrady Eden sa vlastne, ako keby infekcia prenáša ďalej a ďalej na ďalšie pokolenia. V 1. Petrovej 3.20 sa píše že, o Noémovi. Keď raz vyčkávala Božia zhovievalo za dní Noémoho, keď sa staval koráb, v ktorom bolo málo, to je z 8 duší zachránených vodou. Čiže vyčkávala Božia zhovievavosť. Boh mal zhovieval, ale aj to malo svoj čas, to malo svoj limit. Čiže otázka je, existuje limit Božej trpezlivosti? Možno, že hej. Lukáš 13, 34, 35. O Jeruzalém, Jeruzalém, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameniješ tých, ktorí bývali poslaní k tebe, koľko raz som chcel zhromaždiť svoje tvoje deti tak, ako slípka sú kurence pod svoje krídla, ale nechceli ste. Ja zanecháva sa vám váš dom pustý a amen vám hovorím, že ma nikdy neuvidíte, dokiaľ nepríde čas, keď poviete poženaný, ktorý prichádza mene Pánovom. A v roku 70 nášho letopočtu bol chrám aj mesto zničené. Čiže aj tam Pán Boh povedal, že stačilo s tým, že oni neverili. Ešte predtým, ako boli do zajatia, neverili, že veď sa píše, že vy ste zrenica môjho oka, tak on nesiahne na svoj vlastný chrám, siahol. Pán Boh má nejakú trpezlivosť a tá pretečia povie, stačí. A vidíme to znovu a znovu pri rôznych príbehoch v starom zákone i v novom zákone nakoniec. A no ale potom vo verši 15 je niečo iné. A synovia Izraelovi po tejto odpovedi Božej povedali Hospodinovi, zrešili sme. To je to isté ako predtým. V tom verši 10 je tiež zrešili sme. Lenže je to isté a nie je to isté. A Pán Boh reaguje inak na toto vyznanie. Je to zrešili sme, potom ty nám učin, čokoľvek sa ti ľúbi. Toto je v podstate podanosť. To je, keď sa vzdá človek Bohu. Čokoľvek urobíš, nech sa tak stane. Len nás prosíme vytrhnúť z tohto dňa a čo spravili? A odstránili cudzí bohov zo svojho stredu. To znamená, že už to nebolo len, no tak áno, tak je nám zle, tak rozumieme, zrešili sme, ale my sa ti podávame pod tvoju vládu. Učin čokoľvek sa ti ľúbi a odstránili cudzích bohov zo svojho stredu. A slúžili Hospodinovi, áno. A toto je niečo, čo vlastne je taký obraz vlastne skutočného pokánia. To predtým zrejme nebolo pokánie. To predtým bolo také volanie, že áno, áno, chápeme, ale toto bolo... Pán Ježiš, keď bol s tou smilnicou, ktorú chceli kamenovať, tak najprv sa pýtal, že kto je bez viny, hoďte kamenem, ale potom jej povedal, choď a nehreš viac. To nebola lacná milosť. To bolo niečo, a toto by som práve chcel o tom hovoriť dneska, o lacnej milosti. To bolo niečo, čo dávalo kredit tomu, že tomu jej obráteniu, ak to môžem tak povedať, že podám sa, vyznám, podám sa pod Božiu autoritu a konám. Čiže odstránili cudzí Bohu a slúžili Hospodinovi. A toto je zaujímavé, že my tu nejak nevidíme moc tej, ako keby napísané, že Hospodin, ale je tu jeho. To je zámeno jeho. Toto je Boh. A nemohla to zvládať jeho duša, aby sa nezľutovala v trápení Izraelovom. Čiže Boh sa nakoniec zľutuje. Predtým povedal, že už vás viac nezachránim. A teraz, keď urobili tieto tri veci, vyznali, podali sa pod jeho autoritu a konali, čiže odstránili cudzí bohov a slúžili Hospodinovi, tak to nemohla zvládnuť jeho duša, aby sa nezľutovala a jednoducho on ich zachránil. My nemáme koniec toho príbehu, ten bude ďalšia kapitola a dokonca v podstate tuto už 11. kapitola a vlastne dalo by sa povedať, že verše 17 a 18 sú ako keby začiatkom toho príbehu už tej ďalšej kapitoly. On je to stále tento cyklus. Synovia Amonovi sa zvolali a položili sa táborom v Gileáde. To sú tie nepriateľné, áno. A zhromažili sa, ale aj synovia Izraelovi a takisto sa položili s táborom Micpe. Micpa znamená strážna väža, áno, to je miesto, ktoré sa tak volalo. A na teraz ľud povedal kniežata kráľa Gileáda druhovi, kto je ten muž, ktorý započne bojovať proti synom Amonových? A tu sa mi, to je niečo, čo sa mi trochu nepáči, že ako keby ho chceli podplatiť, že no tak bude hlavou všetkých obyvateľov, ako bude šéfovať. No? Pamätáte sa, ako to bolo s Gedeonom že, a s jeho synom, že bol král, nebol král, jednoducho povedal, že nechce byť král, ale nemal byť král. Nakoniec sa tak choval, jeho syn sa tak úplne choval, a dokonca pár rokov, až bol zabitý. Čiže už ako keby chceli, tak je to taký náznak, že áno, tak trochu postaram, že tak hľadáme šéfa, hľadáme vodcu a ten vodca bude ten, ktorému potom dáme ako... Bude hlavou, áno. No, hlavou mal byť Boh. Každopádne, príbeh pokračuje 11. kapitolou, do ktorej nepôjdem teraz, len je tu nejaký Jefta z Gileádu a to bude ten jeho príbeh, ktorý bude potom ten ďalší súdca, ktorý vyslobodí Izrael. No, ešte k tejto téme, že Boh má nejaký limit svojej trpezlivosti, ale možno by sme mohli povedať, že existuje aj iná pravda, že nemá limit vo svojej láske. A preto sa nad nimi zľutoval, že už tu strácal trpezlivosti, ale on dal aj isté zasľúbenia, ktoré nemôže len tak ako zničiť. A preto sa zľutoval. Proste nemohol sa nezľutovať na trápení Izraelov, vtedy, keď urobili tieto tri veci. Ešte pokiaľ ide o ten limit. Ezechiel 33.11 je zaujímavý verš, kde je napísané, že nemám záľuby v smrti bezmožníka. Povedzím, hovorí Hospodin Ezechielovi, že ja žijem, hovorí pán Hospodin, že nemám záľuby v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil bezbožník od svojej cesty a žil. Odvráťte sa, to je tam dvakrát, od svojich zlých ciest Lebo prečo máte zomrieť v dome Izraelov? Totiž lacná milosť hovorí, a my máme niekedy tomu ako protestanti tendenciu, že stačí uveriť, že ste raz spasený, navždy spasený, je to v cajchu, je to vybavené, je to v pohode. No, ale on tu hovorí o reálnej smrti. I v tom Ezechielovi, že odvráte sa, to je tá akcia, ktorú urobili, a to znamená, že odstránili cudzí bohov, slúži Hospodinovi, odvráte sa, lebo prečo máte zomrieť? Tu reálne hrozí smrť, trest za hriech je smrť. To máme aj v novom zákone napísané. A Micheáš 7.18. Kto je silný ako ty? A ja vám tu prípadne dám tieto verše ešte aj tu, ale toto bol ten Ezechiel a Micheáš 7.18. Kto je silný Boh ako ty, ktorý odpúšťaš neprávosť a netrestajúc ideš popri priestupku ostatku svojho dedičstva? To je ostatok, čiže nie všetci sa tam dostanú nakoniec. Nedrží navždy svojho hnevu, lebo má záľubu v milosti. Zase sa zlituje nad nami, zdeptá naše neprávosti, zahodí všetkých hriechy do hlbí mora. Takže milosť alebo trest. A Žalm 103 hovorí, milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ustavične. Nie, že mi nevyčítal naše chyby, vyčíta. A ani sa nehnevá na veky. Čiže, ale nie ustavične. Nie zaobchodí sa ani podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich nepravostí. Alebo Izaiáš. Lebo Hospodin, lebo zaujímavé, že Pán Boh má takú čudnú robotu, podľa Izaiáša, strange work anglicky, lebo Hospodin postane ako na vrchu operácií, bude zúriť ako v údolí Gibeone, aby učinil svoje dielo, svoje podivné dielo, aby vykonal svoju robotu, svoju čudnú robotu. A teraz, preto sa neposmievajte, aby sa nezatiahli napevno vaše púta. Viete, my sa tešíme z milosti, ale ak niekto pôjde proti tej milosti, tak čo mu hrozí? Aby sa nezatiahli napevno vaše púta, lebo záhuba a to pevne usúdená, tak som počul, príde od Pána Hospodina zástupov na celú zem. Ja som raz stretol v Poľsku na jednej konferencii jednu dievčinu, ktorá a taká eterická bytosť, ktorá neverila, že Boh vie sa vyhnevať napríklad. Boh je láska, on sa preto nehnevá, ale Biblia hovorí niečo iné. Boh je nie len láska, ale Boh je aj ten, ktorý sa hnevá a ktorý aj tu povedal, že už toho má dosť. A my teda máme možnosť prijať Božiu milosť, alebo by to nemuselo dopadnúť vôbec dobre. Takže ešte v tom 18. verši niekedy mám pocit, že tu hľadajú človeka, ktorý bude viesť. Kto je ten muž, ktorý započne bojovať? Niekedy mám taký pocit, hlavne keď je pred voľbami, ale niekedy aj po voľbách aj u nás, že krajina dostane takých vodcov, aký si zaslúži. My niekedy máme pocit, že to bol hrozné, ten taký prezident, premiér, ten taký onaký. No, možno sme si ho zaslúžili. My sme si ich častokrát zvolili vo voľbách. Vlastne vždy je to tak, že väčšina rozhoduje. A teda hrozí nám niečo také, ako to sa volá, že fideizmus, to je tá lacná milosť, že len viera. Stačí raz uveriť. Aby sme poznali vlastne to, čo Boh zamýšľal, tak aj pri týchto kapitolách vlastne. Ja som sa už niekoľkokrát hovoril o tej úžasnej kapitole 28. Deuteronomium. Ja dám, lebo teraz som trošku prešiel, je síce dlhá, ale poviem len niektoré veci. Tá 28. kapitola v Deuteronomiu je zaujímavá tým, že je tam 14 veršov, pozrite sa, 14 veršov, to je potom 15. verš, kde hovorí, že on hovorí o tom zákone, ako sa má uplatňovať v tej situácii, keď už budú v mestách zasobené zemi, že ak budeš počúvať nálas Hospodina, tak čo sa stane? Tak budeš poženaný v meste, poženaný budeš na poli, poženaný bude plod tvojho života a tak ďalej, proste plod tvojej zeme. Poženaný budeš, keď budeš vychádzať i vchádzať. A to je len 15 veršov, 15 veršov poženania. A potom máte od 16. verša niečo veľmi podobné. Ak by si nepočúval nálas Hospodina, tak čo? Tak bude zlorečený v meste, zlorečený na poli, presne to isté, čo predtým len v opačnom garde. Zlorečený bude tvoj koži, tvoje korito na cestu, zlorečený bude plod tvojho života, zlorečený budeš, keď budeš vchádzať, vychádzať. Ale to pokračuje. A tu je popis, tu sú suchotiny, zimnica, horúčava, zem bude železom pre teba, ja neviem, budeš utekať pred nimi, tvoja mŕtvola bude zapokyť všetkým vtákom, ste hrozné, oveľa viac, to nie je 14 veršov ako predtým, to je oveľa viac veršov a ja to nebudem všetko čítať, ale je to hrozné čítanie, napríklad tu je napísané v 34. verši, zošalieš od toho, čo budú vidieť tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať. A bude za posmech všetkým národom. To je strašne veľa textu. To nesmieme ani prečítať. Je to veľmi, veľmi veľa. Obrátim na teba všetky nehduj Egypta. To čítam len tak námatkou toto. Ak nebudeš ostrihať činiť všetky slova tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe. A čo je zaujímavé, že v tejto... Pán Boh hovorí, že toto sa stane, keď nebudete poslúchať, ale on vie, že nebudú poslúchať. A Mojžiš, respektive Boh, slovami Mojžiša, tu prorokuje, preto Mojžiša voláme aj prorokom, že ako to bude, budete zahnaní zo zeme, do ktorej ideš. Ešte tam ani nevošli a už sa tu píše, že budú vyhnaní. Oni tomu nikdy neverili. A nakoniec boli vyhnaní, išli do Babylona, ale potom v roku 70 boli vyhnaní úplne to zase do celého sveta, medzi všetky národy, lebo to je, Hospodin ťa rozstýli medzi všetky národy a toto nebolo v situácii Babylona, to bolo neskôr. Od jedného konca zeme až po druhý koniec zeme, aj teraz je tu, takže Židov nájdete úplne všade a tam budete slúžiť iným Bohom, ktorých si neznal. To je úžasné prorodstvo, ako to bude a tam ti dá Hospodin ľakavé srdce, to som už čítal viackrát, keď som uvažoval, že toto si viem úplne predstaviť ako popis toho, ako sa ten človek cítil v tom koncentračnom tábore. Dachau alebo Osvenčime. Tam ti dá Hospodin ľakavé srdce, umdlelosť očí, truchlivé hynutie duše a tvoj život bude ti vysieť na nitke pred tebou a bude sa strachovať vo dne i v noci. Samozrejme, že sa to týka i Babylonu, ale týka sa to aj druhej svetovej vojny, týka sa to aj v roku 70, nášho letopočtu. A nikde nebudeš istý svojho života. Ráno povieš, keby len už bol večer a povieš, keby už len bolo ráno pre strach svojho srdca, ktorým sa bude strachovať preto, čo budú vidieť tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať. A potom je 30. kapitola. Ale keby si sa predsa len navrátil k Hospodinovi. Čiže Pán Boh to myslí s tým hnevom a s tým trestom vážne. Ale keby si sa predsa len a tak hovorí, že povedal som ti tieto všetky slova požehnanie i kliatba. A keď sa nerozpomenieš, a kedykoľvek by si bol medzi národmi, kam by ťa zahnal Hospodin tvoj Boh, a keby si sa navrátil k Hospodinovi, tak čo, tak sa zľutuje na tebou a zase ťa zhromaždí zo všetkých národov. To sa aj stalo. Niektorí ortodoxní židia hovoria, že to neplatí, lebo to bolo ľudské úsilie, že to nebolo Božie úsilie, že to nebol on. Ťažko sa k tomu vyjadrovať. A Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, aby si žil. Čiže čo potrebujeme? Nie len prijať, že OK, ja som raz uveril, ale milovať Hospodina, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou, prečo? Aby si žil. To je to, čo Boh chce od nás, a to nie je iné v starom ani v novom zákone, je to to isté. Hospodin tvoj Boh položí všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov, na tých, ktorí ťa nenávideli, ktorí ťa prenasledovali. A tu je potom, a ty sa obrátiš, čiže to už tu je slovo obrátenie, a budeš počúvať na hlas Hospodinov a budeš činiť všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes, tak keď sa obrátiš zase celým svojim srdcom a celou svojou dušou, tak je tu zase poženanie, ale to je potom, keď budú najprv vlastne zahnaní, keď budú rozstýlení. Zase, dnes som ti práve predložil dobré a zlé, život i smrť. Život a dobré, smrť a zlé. No ak sa odvráti tvoje srdce a nebudeš poslúchať, ale sa dáš zviesť a budeš sa kláňať iným Bohom a budeš im slúžiť, uvedomíte si, toto všetko napísal Mojžiš na hore Nebo, keď sa díval na tú zasľúbenú zem a keď tak trochu mohol predvídať, alebo Pán Boh to videl, že čo všetko sa bude diať v knihe sudcov, to, čo teraz preberáme. Bude sa kladať iným Bohom a budeš im slúžiť. Oznamujem vám dnes, že istote zahniete. Takže to, tu ide o život a o smrť. Nebudete dlho žiť na zemi, do ktorej ideš cez Jordán, idúc tá na to, aby si zaujali do dedičstva. Za svetko volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, poženanie i kliatbu. Takže otázka je, Boh sudca, ktorého sa máme bať, alebo sa máme spoliehať na jeho milosť. To je taká otázka naozaj. Riešenie, možno, že je napísané v knihe Galátskym 3:23-29, ale prv, ako prišla viera, boli sme strážení pod zákonom. Zavrený s určením pre vieru, ktorá mala byť zjavená. Takže zákon bol našim pestúnom, vedúci nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale odkedy prišla viera, nie sme viac pod pestúnom, lebo sme všetci synmi Božími skrze vieru Kristovi, Ježišovi, lebo všetci, ktorí sme pokrstení Krista, ste obliekli, nie Žida, ani Gréka, nie sluhu, ani slobodného, nie muža, ani ženu, lebo všetci ste v jednom Kristovi Ježišovi. A keď ste v Kristovi, ste teda semenom Abrahamovým a podľa toho podľa zaslobenia dedičmi. Lenže viete, po tej knihe sudcov prišla, ináč tá kniha sudcov skončí veľmi zle. Príde síce také krátke údobie kráľa Dávida, kde to bolo celkom ako relatívne úplne najlepšie a potom jeho syn a potom sa to len horšilo, zase bolo to rozdelené kráľovstvo na sever a juh a celý zvyšok toho starého zákona tí proroci majú o čom písať a prorokovali, dokonca zabudli, že nejakého Boha poznajú, že majú nejaký zákon, potom ho našli chrámy pri upratovaní a prežili pokáňa. Znovu a znovu a znovu odchádzali od Boha a znovu. To nekončí tieto cykly len tu, pri tomto cykle alebo pri knihe sudcov. A to je taká otázka, ktorá ma tak napadla, že áno, Pán Boh čaká na ozajstné pokánie, ale má také poučenie z tohto, má vlastne aj tú svoju trpezlivosť, ktorá končí niekedy a predsa chce v tej láske nám odpustiť, ale nie je to len tak. Je to vtedy, keď naozaj sa človek vráti k nemu. Nie je to automatika, A tu vidíme, že oni odchádzali znovu a znovu od neho. No a teraz by som sa ešte na záver, a to je podľa mňa dosť zaujímavé, sa vrátil k tomu prvému veršu. A v tom prvom verši čítame, že po Abimelechovi postal, tam bol nejaký Tola. A Dodo, to je zaujímavé meno, to je jeho starý otec, Dodo. A Pú, alebo Púa, neviem, Pú v angličtine, ja tu to nehovorím po anglicky teraz, a tiež to neznie veľmi dobre. Nám sa to zdá také Dodo a Pú také smiešné trošku a Tola, ono v pohode. On je to trochu naopak totiž. Lebo a Dodo znamená populárny. Pú alebo Pú znamená skvelý, úžasný. Ešte predtým poviem, že všetci títo sudcovia sú vlastne pozitívne postavy do aspoň v niektorom období svojho života. A tak svojím spôsobom sú tým prototypom Ježiša. Typ, áno, typos je po gréckému zákone. To je ten typ, tá nie vo všetkom, nie v každej oblasti, nie v každej vlastnosti charakteru, nie v každom čine, ale v niektorých veciach, keď je zachránil Izraela, tak aj Ježiš zachraňuje. A v tom sú mu podobní a v tom ukazujú na neho. A tento Tola, o ktorom máme tak minimálne napísané, na neho ukazuje oveľa, oveľa, oveľa viac, ako si myslíme. Totiž to meno Tola znamená dve veci. V prvom rade to znamená červ. Si predstavte niekoho, kto žije, kto pochádza z Isacharu, odtiaľto, žije v Efraimovi a pochodí Manasese, je cudzincom. Bo Čech je cudzincom vždy, keď príde aj do susedovi, tak je cudzinec. Takže nebol asi taký úplne akože možno populárny. A ešte sa volá červ. No, myslel by som sa tak volať možno, ale možno sa to ukáže trochu inak. A je totiž mesiánsky žalm. Zdenka, ak by si mohla prečítať, ak si tam ešte, žalm 27, 7. verš, Psalm 22, 6, 6. verš anglické Biblii, 22, 7 v Biblii slovenskej.
Žalm 27?
22 a 7. verš.
22, 7. verš.
Alebo najprv prvý verš. Áno. Tak to, najprv druhý verš, tak najprv druhý verš.
Bože môj, prečo si ma opustil?
Tieto slova asi už ste počuli. To sú slova Ježiša na kríži. A celý tento žalm je o tom, ako o myšlenkovom pochode Mesiáša vtedy, keď sa deje to, no, ťažko to popísať z pohľadu starého zákona, ale my vieme, o čo šlo, proste o ukrižovanie Ježiša. To je jeho príbeh na kríži. A celý ten žalm je o tom. A prečo si ma opustil?
Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku.
Jasné. A to je ako keby také pokračovanie tej myšlienky, že to nebolo, že to raz povedal. To bolo, celá tá agónia Ježiša na kríži bola o tom, že on prežíval tú Božú neprítomnosť, lebo Boh sa oddialil od neho, lebo na ňu boli všetky hriechy a hriechy. A Boh sú nekompatibilné. Ale zaujímavý je 7. verš.
Ja som však červ a nie človek. Potupa pre ľudí a ľudom opovrhnutý.
No, a toto je zaujímavé. Toto je zaujímavé, pretože znovu sa tu vrátim k svojim poznámkam, ich ste videli. A hovorí, že v tom 7. verši hovorí, že ja som červ. Červ a sudcov 10.1 je toto slovo, ktoré sa píše Tola. Toto slovo červ tomto žalme sa píše tohlad, tu je len jedno písmenko navyše. To je to isté slovo, alebo veľmi podobné slovo, príbuzné slovo, je to, tie strongové čísla sú celkom taká pomocka, to je dokonca aj podobné strongové číslo, to je taká pomocka pre tých, ktorí nevedia po hebrejsky, aby vedeli, čo to znamená, kde je to slovo použité a podobne. Je to v podstate to isté slovo, akorát v jednom prípade je to mužského rodu, v druhom ženského rodu. Teda tento sudca sa volá takisto, ako v tom žalme hovorí Ježiš, že ja som červ. To je veľmi čudné možno, ale tu nám pomôže niečo, čo sa volá kontext. Kontext môže byť, viete, ako historický, kultúrny, geografický a podobne. Tak tola znamená aj šarlátový alebo karmínový alebo purpurový farba. A táto farba sa vyrábala z toho červa totiž. A tento červ má zaujímavý, vám ukážem trošku nejaké obrázky. Má zaujímavý život. To je možno veľmi malé, ale on sa tak zakuklí, keď ide, tá samička ide na strom. Mimochodom, toto bol červ, ktorý bol asi jediný chránený kráľmi, kráľom. Lebo z tohto červa, keď sa pomlel, tak sa robila purpurová farba, tedy nemohli ísť do drogerie a kúpiť si farbu, keď chceli nejakú látku purpurovú. Takto vyzerala tá larva. A keď ste ju pomleli alebo roztlačili, tak bol úplne krvavo červená. A nie len to, ale táto larva sa prichytila na strom. A to, čiže to nie je nejaké slovo červ všeobecné. Tento konkrétny červ, ja ešte sa pozriem, ja to tu mám napísané aj po latinsky, že ktorý to je. Volá sa Coccus ilicis alebo Kermes ilicis alebo ilicis, neviem ako to prečítať. A on nakladol vajíčka a tie vajíčka začali žrať a vyžierať vlastne tú matku. To je celkom hororové. Čiže ona visí na strome a tu je podobnosť s Ježišom, ktorý tiež vyšiel na strome. Tie malé larvy sa sytia telom tejto matky a ten strom vyzerá úplne krvavý nakoniec, ako keby tiekla po ňom krv. A potom oni žijú ďalej a ten zvyšok, ktorý to stane, tak odpadne, ale ostanú také červené škvrny na tom strome. A po troch dňoch tieto červené škvrny úplne zbelejú a padnú ako, biele ako sneh na zem. Tak toto vyzerá. A Ježiš hovorí, že ja som nie nejaký červ, ja som tola, ja som tento červ. Ja nie som ako ani človek. Ja som tento červ. Tak je to zvláštne, že týmto spôsobom poukazuje svojim vlastným menom tento sudca na Ježiša Krista. A Izajáš hovorí v 1. kapitole 18. verši: poďte, vyjasníme si to, hovorí Hospodin, keby boli vaše hriechy ako šarlát, to je tá farba presne z tohto zvieratka, zbelejú ako sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Ježiš bol zavesený na kríži, na strome, vylial svoju krv za nás, alebo na dreve sa píše, áno, v origináli. Vylia svoju krv za nás a povedal: jedzte moje telo a píte moju krv. Tak ako tí larvy, žali je telo tej matky, pili tú krv. A tak, aby vaše hriechy boli ako šarlát ak by vaše hriechy boli ako šarlát, tak zbelejú ako sneh. Preto sa Ježiš s týmto červom stotožňuje. On poznal tú, ten kontext, ten, ten kultúrny kontext, alebo, alebo ak chcete, geografický, alebo dokonca ten zoologický. V Zjavení sa píše v 7. kapitole 2.14 a jeden zo starcov povedal Harry Colimy, kto sú tí oblečení v tom dlhom bílom ruchu a odkiaľ prišli. A ja som mu povedal, pane, ty vieš, riekol mi, to sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rucha a zbielili ich v krvi barankovej. Dokonca nás táto, jeho, jeho krv nás chráni aj pred obvineniami diabla. V Zjavení 12. kapitole čítame verš 9 a 12. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet. A potom ďalej sa píše, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňovi nocou, na tých bratov. A oni zvíťazili pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti. A ono by sa dalo povedať, že fajn, tak ja príjmem Ježiša, bude to v poriadku, to je 5 minút a mám to, sajchuje to, mám kvačku. Ale v tomto verši sa píše nie len, že pre slovo svojho svedectva. Áno. Jednoducho, ich rucho je biele pre slovo, to je verš Zjavenie 12, 12, 11, keď na nich žaluje ten zlý, tak pre slovo svojho svedectva boli zachránení, ale nie len preto, ale je tu aj tá druhá polovica, ktorú my častokrát nepočúvame a nemilovali svojej duše až do smrti. Teda, možno by sme sa mali rozprávať spolu, že či sa neklameme, či nie sme v takej nejakej lacnej milosti, že OK, tak som kresťan, dobre, chodím, ja neviem, alebo chodím na Zoom teraz momentálne a to stačí, že je všetko v poriadku. A snáď odpoveď je na to možno, a možno to nie je také jednoduché, ale možno tá odpoveď je tam, že nestačí uveriť, že Boh existuje, ale to, čo chcel i v starom zákone, i v novom zákone, tá istá vec. Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, potom je druhé prikázanie i svojho bližného. Teda uveriť a ako tu čítame v Zjaví, a nemilovali svoje duše až do smrti. Teda nie lacnú vieru, ale vieru, ktorá ani nie lacné pokánie, ani lacnú vieru. Lacné pokánie je to, že zrešil som, ale nie, že sa podrobím Bohu, a lacná viera, že fajn, viera bez skutkov, bez ničoho, viera, ktorá nemá výsledky, ktorá nemá prejavy, ktorá je len tak, že som si odfajkol nejakú povinnosť. To asi nie je tá viera, ktorá vedie do neba. Takáto viera možno vedie k tomu, dokonca aj s nejakými skutkami môže viesť k tomu, že Ježiš povie, nepozná vás či nič ani nepravosti. A môžeme kľudne provokovať, alebo všetko možné. A budeme možno prekvapení, keď sa spýtame, že kedy sme ti to urobili, keď sme ťa navštívili, keď sme ťa odeli, keď ste to urobili tomu najmenšiemu. To znamená viera, ktorá nehľadí na seba. Viera, ktorá uprednostňuje Boha nad všetko a blížneho svojho, ktorý je mnohokrát tým reprezentantom Ježiša tu na zemi, ktorému ja môžem poslúžiť, tom človeku, ktorý je utlačený, biedný, chorý, opustený, dovi, siroty. To je to práve náboženstvo, ako sa hovorí, ako sa píše v Novom zákone. Čiže nemať lacnú vieru, nemať lacné pokanie, ale a vtedy potom síce môže platiť, že Pán Boh už toho má dosť mnohokrát a už nemá trpezlivosť a jeho trpezlivosť má hranice a jeho láska nemá hranice. Ale nemám k nej automatický prístup bez toho, aby som nerobil jednu vec. A tá vec je, aby som pristúpil k nemu, aby som vyznal a aby som sa podal a aby som opustil. To je to, čo mi dáva prístup tejto nekonečnej láske, ktorá hranice nemá. Takže možno to je téma na rozmýšľanie, možno na rozhovory, kde žijem. Žijem v tej, je Boh pre mňa takou lacnou milosťou, ktorá dokonca možno je klamlivá, nevedie ani životu s ním na večnosti, alebo sa blížim. Lenže aj keď človek padne a znovu, tak vtedy zase má, to myslím u Petra, že má možnosť prístupu k Ježišovej krvi, ktorá ho očisťuje. A tak tento sudca Tola nám možno hovorí oveľa viac ako len tým svojim menom, ako mnohé iné verše. Že on je ten, ktorý má zlé meno možno, šarlatový alebo červ, s ktorým sa stotožňuje Ježiš. Ja som ako červ. Červ, z ktorého ma, ktorý budú jesť jeho telo, piť jeho krv. A nakoniec to, čo ostane, to červené, sa nakoniec belie. Ten riek, ktorý nosil na sebe, nakoniec belie ako sneh. A ten, ktorý príjme túto milosť, nie automatická, ten, ktorý ju príjme a zatrvá v ňom, ten bude zachránený. A ten bude mať účasť na tejto nekonečnej láske. Takže to je to, čo si môžeme zobrať z tejto kapitoly. A na budúce už sa pozrieme na problém toho, na ďalšieho sudcu, ktorý problém teda bude mať. Tak to je všetko.